Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vystudoval práva, ale celý život se věnuje hudbě. Začínal s jazzem, koketoval s punkem, stal se poprokovou star a jako autor muzikálů pronikl mezi světovou špičku. Svého Hamleta uvedl v New Yorku, v Tokiu a v Soulu. Jsem Jiří Kubík a v galerii osobností bude dnes mým hostem pan Janek Ledecký. Vítám vás v Seznam zprávách. Dobrý den.
No, dobrý den, děkuji za pozvání.
Dobrý den, pane Ledecký, ptáte se někdy, kam jste to mohl dotáhnout, kdybyste se věnoval profesi, kterou jste vystudoval?
Jakože právník. Hmm.
Asi ne.
Ani ne. A já musím říct, že v kontextu toho, co zažívám a jaký žiju život, že bych to považoval za prohru. Protože si myslím, že právníků je, který se dobře živí jaksi svojí praxí, je, že by se s tím dala přehrady Vltava. Jo. Ale lidí v muzice, který si můžou dělat, to bych rád zdůraznil, to, co chtějí, a uživí je to, je strašně málo. Asi hrozně vážím, že patří mezi ně.
Mě pobavilo, jak jste se ujišťovali, si myslím, to, že jste vystudoval práva. Že už to je pro vás opravdu asi tak dávná minulost.
No tak já mám ten titul.
No, takže jste doktor práv.
No a jediný, kde to funguje, je buď to, když mě zastaví policajti, který samozřejmě tak, pane doktore, tak
nám asi koukaj, ne?
Řeknete, co jste provedl. A potom to funguje u doktora. Takže já jsem v čekárně u doktora a tam se na to fakt potrpí vždycky a vyjde se strašně. Pane doktore, já se potočím, jako jestli, kde je pan doktor?
To bylo na mě.
No, tak. Nicméně, tak to jsou jediný dvě místa, kde to využívám.
Ale ty práva pro vás asi byly zásadní i v tom, že vás nasměrovali k té hudební kariéře, jestli jsem to dobře pochopil.
Ano.
Že vlastně jste si tam jednoho dne přečetl inzerát.
No,
na chodbě někde.
Byl to ten inzerát, byl na konzervatoři, která je jaksi z budovy, která sousedí teda s právnickou fakultou tady. A to bych teda ještě rád pro ty, kdo se nás dívají, jako dodal, že to byla právnická fakulta Univerzity Karlovy. Jo. Bychom hnedka
nejsme
z kraje,
jinde, jako, nejsme v Plzni.
Nejsme v Plzni. A tam přišel ten inzerát, kde Jana Koupková, což byla jako femme fatale tehdejší jazzové scény a si myslím, že dodnes to jí teda vydrželo. A kromě toho, těchto koncertování, té hudební činnosti, ona byla zapálená organizátorka a dávala dohromady takové akce, které vůbec nebyly samozřejmé. Dneska nám to připadá, že udělat festák jako je prostě takhle a buď to lidi přijdou nebo ne, ale tenkrát teda bylo jasný, že lidi přijdou. To jsme věděli, ale prosadit to, dokázat udělat festival, který se jmenoval Vokalíza, ten její. A jak si zachycoval takovou ty zpěváky a zpěvačky, které nebyly teda součástí toho
hlavního proudu.
Toho hlavního proudu teda opravdu ne. A díky tomu měla na všechny telefony a ze všema se znala a měla tak jako hrozně dobře věděla, co se chodila do klubu to vybírat a když dělala tu dramaturgii, takže věděla úplně všechno. Tady o té scéně, takže když jí zavolali kluci z Gentouru, že mají problém sehnat zpěváka, tak jim teda dala číslo na mě, protože jsem teďka přeskočil předtím. Já jsem na ten inzerát přišel a stal jsem se členem Horečka bandu, což byl vokální septet.
A pak jste tedy díky tomu té poptávce od Gentouru
přestoupil. Ano, já se přesně pamatuju, jak
a to jsme někdy v 80. začátek 80. let.
No tohle musí být 82. A já jsem k té Janě přišel domů jako na konkurs. Jsem si přitáhl kytaru a já jsem tenkrát hrál po hospodách s kytarou. A měl jsem takový repertoár z věcí od Dylana hlavně a různý bluesovky a Rolling Stones a tak. A tam jsem vypál takovou jednu shouting blues. Jako. A ta Jana jako říkala, no vidíš, hele, nemusíš tolik řvát. Jako to. Já říkám, no tak já uberu. A říká, no to ubereš, pan, zítra máme zkoušku. Takže na základě jedné věci jsem byl přijatý.
Tak to jste hezky zavzpomínal na ty začátky, k tomu se taky dostaneme, ale já bych zachoval ten tradiční ping-pong.
Toho se bojím.
První slovo, vy už jste ho tady zmínil, jméno Bob Dylan. Co vás napadne jenom? Ale tím, že už jste ho zmínil, tak možná jsme si to vystřelili.
No, já jsem se od někoho nenaučil tolik, kromě Ivana Hlase ještě.
Takže Bob Dylan a Ivan Hlas. Hemenex.
Hemenex byl, tak kromě toho, jako, co to je jako k snídani, tak to byl původně název Gentouru. Ale týden předtím, než jsem já přišel na ten konkurs do Gentouru, tak se začali jmenovat, přestali jmenovat Hemenex, protože to bolševikům vadilo a začali se jmenovat Gentour.
Klasické staré české slovo, u něhož nikdo nevěděl,
nikdo co nevěděl, co to znamená. Takže ale bolšáni se to báli přiznat a bylo jim jasný, že jako americký jim vadil na tom Hemenexu, že to bylo moc americký. No.
Na ptáky jsme krátký.
Wow, to je naprosto zásadní předěl v mé hudební kariéře, protože zahájil moji solovou dráhu a to jsem za to moc vděčný.
32 let zpátky.
Jo, 92.
Shakespeare.
Tak já mám to štěstí, že jsem se mohl dotknout dvou kusů Shakespeareových. A první byl Hamlet a druhý byl Otello. A já jsem si to strašně užil. Takže tímhle s tím Shakespeareovi ještě jednou Williamovi děkuji.
Sliby.
Ano, sliby, co se mají plnit v Vánocích. To je další moment a je to stejně jako s těma muzikálama. Já jsem nikdy neměl ambici psát ani muzikály, ani vánoční písničky. Mě k tomu vždycky někdo vyhecuje. A musím říct, že jsem vůbec netušil, že těma slibama odšpuntu jako úplně celou část jako toho každoročního každoroční koncertní svý dramaturgie.
A to už taky trvá skoro 30 let, ne?
Aha. Wow. 30 let bylo sliby, přesně to bylo.
Je to tak, jo. Výročí. A poslední, na co se ptám v téhle části, Špindlerův mlýn?
No to je moje srdcovka. Já jsem tam ve třech letech začal jezdit na lyžích a když se tam podařilo nám koupit takový domeček, a to bylo, Ester byly 2 roky, Jonášovi 3, tak jsme se tam nastěhovali vždycky na sezónu zimní. A do Prahy jsme se vrátili, až když zavřeli i ty poslední vleky. A já jsem se tam vybudoval studio a v tom studiu jsem napsal, nejdřív to byl Hamlet, pak to byl Galileo, pak teda spousta písniček, potom Iago, což je ten přepis Otela. A teď jsem tam dodělával ten poslední kus, který se jmenuje Zapomeňte na Shakespeara. Tak.
A tam se asi taky projevil ten talent Ester.
No jejde.
A Jonáše.
No ne, ale to právě bylo tak, že Ester by se určitě, by byla určitě profi sportovec. Jonáš i Ester v tomhle jsme měli jasno už zhruba v okolo 3., 4. třídy na základce. Což nám jako rodičům strašně usnadnilo to rodičovství. Jo. A Jonáš chtěl být nejlepší komiksový výtvarník světový. A Ester chtěl být profi sportovec. A v podstatě shodou okolností, protože jsme byli v tom Špindlu, tak teda na ní spadly ty lyže a snowboard. Což vždycky, když jí vyprovázím někam, když letí do Chile nebo do Kanady. A teď vidím, že teď je to tak, že opravdu do Chile se vezlo prostě 40 párů lyží. Jo. Plus ještě další, jenom jejich potom. Že jo,
a za to všechno může Špindlerův mlýn.
No právě, já si říkám, kdyby dělala beach volejbal, tak by měla jedno prostě zavazadlo, ani ne na odbavení, prostě mičudu tu tam nafasujou brýle sluneční a ty plavky, ne?
No jo, tak to hold je osud.
Je to tak.
Tak, děkuju za tenhle průlet. Já myslím, že jsme si tím i tak jako předestřeli kapitoly tohoto rozhovoru a můžeme na to. Pane Ledecký, máte za sebou obrovské úspěchy, ať už jsou to velké muzikály nebo prostě vánoční každoroční koncerty. Vy prodáváte sály, máte koncerty se symfoniky, měl jste v Rudolfinu, dokonce už i režírujete. No, posledy jste uvedl muzikál, ano. Zapomeňte na Shakespeara ve vlastní režii.
Ano, byl jsem u toho, ano.
Je něco, co ještě si občas říkáte, že jste si ještě něco nesplnil? Něco, nebo už tak říkajíc máte za sebou všechno?
No, já jsem byl tak jako nastartovaný v tom 92. Že jsem si dělal kurzy padákového paraglidingu. A pak jsem se, když při natáčení videoklipu Písně, že se na ptáky jsme krátký, tak jsem jak si v rámci toho názvu, abych to potvrdil, tak jsem se utrh to lano, na které mě táhli na paráku za člen, tak se přetrhlo, ten parák se mi složil a já jsem spadl ne do vody, bohužel, protože foukal docela ještě vítr, který mě odnes trochu a spadl jsem na cestu a jen tak, jo, že to bylo. A od té doby jsem na ten parák nevléz a teď mám pocit, že bych to hrozně rád dohnal. A nebo že bych si udělal nějaký papíry na nějaký malý letadlo. Já úplně miluju lítání. Já pro mě letiště a to, když můžu sednout do letadla, tak ten pocit, že tam sednu a tady jsem v Ruzině a za 8 hodin vystoupím v New Yorku, tam je to fakt úplně jiný. Nebo na druhé straně světa v Tokiu. Nebo...
Takže je to takový sen, který ale nesouvisí úplně s vaší profesí?
Ne.
Ne. Tam jste si ty sny už splnil, dá se říct.
No, já jsem tohle jsem trochu jako realista a mně se stalo, že na tom symfonickém turné já jsem měl jako hosta Ivana Hlase. A Ivan Hlas, tam, když jsme dávali přídavky na konci, tak jsme tam šoupli na kolena. A když jsme právě hráli v tom Rudolfínu, což teda je fakt mimořádné místo, a úplně to bylo natřískaný a teď jsme hráli a ten Ivan zpívá a tenhle barák vám posere pták.
A vaše saka?
No jasně, ale nejdřív saka a potom tenhle barák. A já tam tak jako do té kytary a teď si říkám, a teď se mi úplně propnulo to, když jsem se naučil od něj písničky první, ještě jsem nevěděl vůbec, kdo to je, jak vypadá. Pak, když jsem ho poprvé viděl v tom Houtyši, pak co jsem se od něj ještě naučil.
Houtyš, to je ta hospoda.
To je hospoda na Hanspalce, ta subkultura hanspalská. A těch věcí, které jsem se od něj naučil, jako odpozoroval, abych byl jako přesný, ne, že on by mě jako učil. A najednou, že si ho můžu pozvat na takhle specifický koncert, a on to tam takovou tečkou úplně totálně jako tu celou jako tu stavbu tam prostě završil. To bylo. A nebo zboural.
No a to si ale zopakujete, ne? Předpokládám.
Jo, to právě. Já se hrozně těším 26. teďka dubna a bude to v divadle Hibernia a bude to se stejným orchestrem, jako bylo Rudolfinum, takže s Hradeckou filharmonií. A já se na to hrozně těším, celá kapela se na to hrozně těšíme, protože to je ze všech těch jaksi žánrů nebo disciplín koncertní, který děláme, tak tohle, jak my říkáme, dál už vlak nejede. Hmm. Můžete písničce dát, můžete zahrát s kytarou, se dvěma kytarama, s kapelou, ale prostě v momentě, kdy to je rozepsaný a dobře rozepsaný pro ten symfoniák, tak už nemůžete dát větší výbavu písničce. To je strop.
No, vy jste taky autorem mnoha muzikálů, nejslavnější samozřejmě Hamlet, už jste zmiňoval i další a zmínili jsme i Zapomeňte na Shakespeara jako vlastně vaše poslední dílo, které jste uvedl, myslím, loni v říjnu.
Ano.
A tehdy jste řekl, že si dobře uvědomujete, že nový muzikál se bude prosazovat u nás hůř než před 20-30 lety. Diváci se změnili a doba se změnila.
Ano.
V čem je ta změna tak jako nejcitelnější pro vás?
No v těch 90. letech byl takový ten moderní muzikál. Tady bylo jediné divadlo, kde se hrály operety a muzikály, ale hrály se v podstatě ty
klasický
a to bylo v Karlíně. A když to odstartoval tenkrát Drákula, tak to byl první takový ten muzikál moderního střihu s velkou výpravou a úplně v tom jako broadwayským pojetí, tak se ukázalo, že to lidi jako hrozně baví a těch prvních, prostě těch ještě pár let po tom přelomu zhruba do takového roku 2004 to trvalo, že byl takový jako hlad. Opravdu hlad po těch muzikálech, který samozřejmě...
A to pominulo.
Ten se nějakým způsobem utišil, ale nehraje se jich jako míň. Ale spíš to je tak, že se hrajou v kratších cyklech, takže se hraje těch muzikálů jakoby víc. Jako jeden večer se hraje stejný počet muzikálů, ale hraje se teda jako větší, nevydrží tak dlouho.
Vkus diváků pozorujete, že by se měnilo, nebo že by začali chodit víc na něco jiného než dřív? Nebo že byste psal tu muziku jinak, protože teď se líbí jiná hudba? Ne.
Já mám jedinou zásadu, že to musím napsat tak, aby se to líbilo mně.
A to se nemění.
A to se nemění a to vůbec není záruka toho, že to bude fungovat, ale já jsem právě na tu záruku, jak to bude fungovat, nepřišel. Ani u jednotlivých písniček, ani u těch divadel.
Tak vzhledem k tomu, že Hamleta jste uváděl na Broadway, v Tokiu, v Soulu, uvádí se, že 1 300 000 lidí ho vidělo. Hmm. Myslím si, že se to žádnému jinému českému muzikálu tohle nepovedlo. To znamená, že jste musel přijít na nějaký know-how, co tedy zabírá.
To já právě nevím.
Ne?
Já myslím, že se mi podařilo převyprávět ten Shakespeare geniální. Ta story je taková, že jednak vás nakopne k tomu psaní. Ono je daleko snazší, to tady říkám s plným vědomím jako autora a textaře, je daleko snazší, a libretisty teda, napsat muzikál, když máte dobrý téma, než napsat jen tak album, který spojuje jenom to, že bylo v nějakém jednom roce vytvořený a který jako osobní výpověď. To je daleko jednodušší, protože když se naučíte to řemeslo trochu, tak to jde samo, protože to je inspirace. A Shakespeare je teda jako inspirace.
Ale
jako
sám v minulosti říkal, že Hamleta se snažilo zhudebnit spousta lidí a všichni si na tom vylámali zuby, nebo většina z nich.
No víceméně, no.
Ale vám se to povedlo.
No,
to znamená, na něco jste přišel.
Já právě vůbec nevím na co. A vůbec nedokážu tohle
to. Tudíž to nemůžete zopakovat. Tu cestu.
To je jedna věc a druhá věc, že to ani nedokážu definovat samozřejmě. Ale pravda je to, že já dostávám většinou za všechny svoje počiny plně strašné kritiky.
Za všechny.
A v podstatě jo. A tím Hamletem tím to začalo. A tenkrát vycházel, ale opravdu jako hrozný, ale na tu hudbu. A mě to hrozně mrzelo tenkrát, ale je to tady u nás zařízení, není to jako v Americe, je to tak, že dostanete blbou kritiku, tak se nestane jako nic jiného, než vás nasere, jak říká Verich. Ale já jsem potom s postupem času pochopil, jakože pro tu divadelní obec je ten moment, kdy přijde ten frajírek, co zpívá Na ptáky jsme krátký, a přijde a teď jim sáhne na tu nejposvátnější krávu dramatický umění, což teda Hamlet bez pochyby je. A ještě se jí jako psí přivlastní, jo, nějaký jako vydojí, jak oni mají ten pocit. Tak to je věc, která se prostě nedá odpustit. A na mě to došlo, když potom vyšly ty kritiky první v Soulu a v Tokiu, kde nejsou vůbec zatížení tou mojí historií. Takže já mám prostě opravdu jediný a nejlepší a krásný kritiky mám prostě jako z Koreje a z Japonska.
Já si teda tu dobu nevybavuju, co se týká těch kritik, protože Hamleta jsem tehdy viděl, to je myslím někdy konec roku 99.
99. 1. listopadu To mělo premiéru, takže to bude letos 25 let.
No, ale taky jsem si všiml ve spoustě rozhovorů, když jsem je s vámi pročítal, že vy taky na tu dobu těch 90. let vzpomínáte, takže vy jste se sám choval jinak než dneska. Říkáte, já jsem se choval jako idiot dost často. Tak jednak, jestli jste neprovokoval ty lidi, kteří vás pak nějakým způsobem hodnotili, a jednak, jak byste tu změnu, kterou jste prodělal, popsal? Co to s váma udělalo, ta sláva?
Jeden můj kamarád, který tehdy dělal našeho promotéra, Vládě Mertlík, tak říkal, hele, kluci, bacha, stejný lidi, který potkáte cestou nahoru, potkáte cestou dolů. A ono v momentě, kdy jako jdete nahoru, tak vás vůbec nenapadne, že může budete existovat tak nějaký jako dolů, ale to vám teda garantuju, že to zažije každý, jo. Pokud jako u toho rock'n'rollu jako nezemře včas.
Ale nejenom v rock'n'rollu, myslím, že
ale,
to platí.
No, ale jasně, tato paralela, a to teda opravdu platí. A druhá věc je, že jako tohle to moje jako totální zpytomnění, já říkám, že se nechovám občas jako blb, jo. To se mi asi stane, ale snažím se to kontrolovat, ale tenkrát to bylo daleko výraznější, ale poměrně jako během 2-3 let mi došlo, že k tomu akorát musím mít hrozný respekt k tomu, že jaksi bez nějaký velký práce, bez nějakého potu a umím napsat písničku, která baví dostatečný počet lidí na to, abych nemusel dělat nic jiného, mohl začít psát další písničku. Mm. To je hrozně vzácný.
Víte, co mě zaujalo, jak jste říkal, že můžete potvrdit to pravidlo, že budete při cestě dolů potkávat ty samý lidi, co jste viděl na té cestě vzhůru. Kdy jste si začal říkat, že teď už jdete dolů? Nebo kde je ten zlom?
Už nám se to stalo po tom prvním velkým boomu Gentouru, což byl ten 80. 90. rok. Tak pak přišel rok 91, kdy jsme vydali album 005, a na kterém teda shodou okolností písnička Proklínám, která je jako absolutní ikona ze všech věcí, co hraju, tak prostě na Proklínám už to vím, že to už nesestřelím nic. Tak tenkrát z nějakého důvodu prostě najednou ten Gentour jako najednou jsme přestali mít jako všude vyprodáno a najednou jsme cítili, a ty desky se prostě neprodalo 150 tisíc jako tý minulý, ale prodali si jenom 80 tisíc. A já jsem měl to štěstí, že v té době jsem měl napsaných spoustu svých písniček a zkusil jsem si jen tak jako odskočit na solovou dráhu, což bylo to album Na ptáky jsme krátký.
A to vás přece vystřelilo úplně nahoru.
Ale no, to mě ale tak bavilo. Najednou jsem zjistil, už jsem točil v tom studiu, tak jsem zjistil, že do Gentouru se vracet nebudu.
A v téhle kariéře, v té solové, při psaní muzikálu jste si taky někdy řekl, teď už to možná je ta cesta zase dolů? Nebo už takový setrvalý stav?
To ne. Ono to vypadá, že se mi všechno daří. A to jenom proto, že já o tom, co se mi nedaří, jako to netroubím
do celého světa. Nedostanu z vás, jestli
jasně bylo. Ne, ale tyhle ty momenty, kdy něčemu strašně věříte a nemáte takzvaně vůbec žádný plán B, jo, tak ty jsou, myslím, pro život hrozně důležitý. Já si jich vážím, že jsem jich pár takových měl. A bylo to, když jsem napsal toho Hamleta, už to bylo napsaný, já jsem zjistil, že teda to nemáme kde hrát, už jsem měl produkci na to, skvělou kluky tenkrát z Interkoncertu. A s panem doktorem Pečeným dohromady jsme to tak upekli. A teď jsme teda našli, nakonec žádný divadlo to nechtělo, tak jsme našli ten prostor a zjistili jsme, že teda musíme tam vybudovat divadlo, což v tom roce...
To byl nějaký přednáškový
99,
sál?
No, ale byl sklad, tam byl. Jo. No. Ale kdysi to bývala modlitebna českých metrů, tak že do toho musíme tam tenkrát, mluvím o roku 99, že to bude stát 30 milionů. A my jsme je dali ze svých, co jsem měl prostě našetřeno, ze všema, půjčili jsme si a během roku a během 2 let prvních se nám podařilo, že to bylo jako úplně celý, se nám to podařilo jako splatit. Kromě těch vlastních peněz, ale to, co jsme dlužili, bylo splacený a my jsme už věřili. A teď to bylo tak, že všichni říkali,
vykrvácíte. No,
14 dní vám dáváme a jediný, kdo vám bude bušit na vrata kalichu, tak budou prostě dlužníci, věřitelé. Tak. No, tak naštěstí se to nenaplnilo.
Takže to byl ale ten mega úspěch, to jsme ten rok 2000-2001, Hamlet. No a pak jsme mluvili o těch muzikálech a o vašich dalších projektech. Tak já tam jako pozorovatel ten sestup nevidím. Ale...
Sestup tam byl velký koncertní. Mhm. No bohužel spousta lidí, ale i z branže, řekla, jo, tak ty teďka děláš ty muzikály. A já jsem furt hrál, ale
nebylo to
ta
tak
publicita
vidět.
Se soustředila, protože ten, to je, tam, tak jako principiálně se to vždycky nabere na sebe víc pozornosti, takovýhle počin.
Pak myslím, celá společnost, a nejenom v Česku, ale vlastně všude po světě zažila takový útlum, že jo, spojený s covidem. To jsme někdy před těmi 4-3 lety.
No.
Tam asi leckdo možná začal přemýšlet, jestli ta jeho kariéra ještě pojede dál, nebo je to období vhodné na to se porozhlídnout po něčem jiným. Jak jste to měl vy tehdy?
No,
možná o tom už nechcete mluvit.
Ne, ze všeho, co dělám, tak mě nejvíc baví koncertování. A o to jsem teda na ty dva roky jako téměř 100% přišel. Když to zpětně hodnotím, všichni vždycky říkají, jako, že na tom, co na tom bylo dobrýho. Jako dobrýho na tom nebylo teda vůbec nic, jako za mojí stranu. Ale jako prýma je, že jsem si sedl když jsem si projížděl ty sešity, kam si zapisuju nápady na různý rýmy a tak, tak jsem tam našel, že se mi tam začínají kupit takový rýmy, který vůbec jsem nevěděl, jak bych je mohl použít v písničce. A tak jsem zkusil napsat volnou tvorbu, jakože básničky. A rovnou ze začátku, ale jsem to psal s tím vědomím, že já jsem vždycky, když byl Jonáš s Ester malý a byl jsem doma, tak jsem nevynechal jedinou příležitost, abych jim večer před spaním čet. Ale vždycky jsem si vybíral ty knížky, které budou bavit i mě. Takže já jsem to tady psal rovnou s tím vědomím, že to píšu pro děti, ale hlavně pro rodiče. A pak jsem ukázal první tři básničky jako doma, a kde je teda nejpřísnější ten kritický board, to je doma. Jako to, co vyjde na veřejnost, to už jako smí, prošlo to, sítem.
Jo.
A oni říkali, oni se smáli, říkali, to je dobrý, to ještě napiš nějaký. Když jsem měl hotových jich 5, tak jsem zjistil, že jsou všechny o zvířátkách. A pochopil jsem, že ten Ezop, to prostě nebylo náhoda, že ty zvířátka mají velikánskou výhodu tady v tom. Tak jsem si řekl, že to dodržím jako tvár. Když jsem jich měl 10, tak jsem oslovil Jonáše, jestli by mi to ilustroval. Že jsem věděl, že když se do toho pustí, takže mu to zabere strašně času. A pak jsme to stihli. A je to neuvěřitelný, že ta knížka se jmenuje Verše potrhlé a v současné době se tiskne 6. dotisk. Já nemám za posledních 20 let nemám takhle jako úspěšný artefakt, jo, svůj. A tak se to hrozně vážím. A nejlepší na tom, že chodí na koncerty, vždycky přijdou nějaký rodiče tady a přivedou tady Marušku a řeknou, Maruška tady vyhrála recitační soutěž tady s ní. Maruško, ukáž.
To je hezký.
No,
to znamená, že vlastně vy jste se stal takovým jako literárním vzorem možná pro mladou generaci, nebo vzorem, nebo minimálně jako oblíbeným autorem.
Mě to strašně bavilo, protože já miluji češtinu.
A to jenom, že se vrátím ke covidové době, tak nebýt covidu, tak tohle by nevzniklo.
Asi ne.
Takže něco dobrýho se na tom najít dá.
Něco dobrýho se najde.
Nicméně, pojďme ještě se vrátit k tomu covidu v jednom směru. Vy jste tehdy vlastně čelil takovému jako společenskému stigmatu,
ano.
Protože vás jedna organizace, myslím, že Evropské hodnoty,
ano.
Vás označili za největšího dezinformátora,
ano.
Mezi celebritami. A vy jste jim hrozil žalobou dokonce,
ano.
Tehdy za to. Jak to dopadlo?
Jsem je zažaloval, teď se s nima soudím, to běží.
To běží pořád.
Ano.
Oni vytrhli něco z vašeho vyjádření.
Jinak to vytrhli z kontextu a ještě to překroutili, aby jim to jako líp vyznělo. Takže když se vezme to moje vyjádření, které bylo tenkrát z roku 2020 ze září někdy, tak byl to facebookový příspěvek, zhruba asi 5minutový. Tak když se doslova otiskne, tak jak je dneska, tak já se po to znova podepíšu a navíc tam jsou závěry, který dneska, jak si se po to podepisuje i Světová zdravotnická organizace a tak. Takže prostě neměl bych na tom ani slabiku. Jiná věc je, jestli mi to pomohlo, ne, nepomohlo, bylo to úplně zbytečný, uškodil jsem se tím, o tom není sporu a nicméně já se s nima soudím kvůli tomu, že se chci zbavit toho označení dezinformátor, protože to má bohužel v dnešní době úplně jiný souvislosti a jsou to lidi, ze kterých mám fakt strach.
Hmm. To znamená, že jenom kdybychom to měli pro účel tohoto rozhovoru vysvětlit, vy jste tehdy, myslím, v tom facebookovém příspěvku mluvil o tom, že by vláda měla lépe ochránit ty rizikové skupiny a...
Tím končily všechny moje, já jsem k tomu měl asi 4 takové příspěvky a i ten první, ve všech jsem na konci to shrnul, že nejdůležitější je se postarat o tu rizikovou skupinu obyvatel, která je naprosto jasně definovaná. A je definovaná tak, že dokonce mají na ně kontakty, včetně telefonní čísel. Takže, a to jsou ty lidi, kteří ve finále při tom šíření té nákazy, kteří zaplnili ty jipky a prostě ty kapacity těch nemocnic.
A to stigma dezinformátora jste si vysloužil čím?
To jsem si vysloužil tím, že jsem byl absolutně nejcitovanější na takzvaných dezinformačních webech. Ale otázka je, s některým tím označením těch webů, že jsou dezinformační, v podstatě souhlasím. S některýma to je otázka k diskuzi, ale já tady v tom, jak si v té své žalobě argumentuju s tím, že ta četnost těch citací na těch dezinformačních webech dělá asi 5% z celkového počtu citací toho mýho příspěvku, která byla v naprosto oficiálních sítích a médiích.
Takže ten soudní verdikt, který byste rád slyšel, je ten, že Janek Ledecký není dezinformátor?
No, to bych rád slyšel.
A protože to není pravda. Kdy bude nějaké rozhodnutí?
Je, to vůbec nevím.
Netušíte?
To se potáhne.
Aha, tak uvidíme. Tak jste to tady třeba i možná pro někoho vysvětlil, jak jste to myslel tedy.
Jo.
Já myslím, že by bylo ještě dobré zmínit jedno téma s vámi, protože vy dost často mluvíte o tom, že vaše popularita, kterou jsme tady probrali, končí vlastně v Aši, že dál na západ už jste jenom táta Ester. Že tam vás lidi znají prostě jako otce, no. Celosvětově známé olympioničky, šampionky Ester Ledecké. No. Jak tuto vlastně slávu vlastní dcery prožíváte? Vy, který víte, co ta sláva s člověkem dokáže udělat?
Ester jednak vyrostla v rodině, kde tomu byla tak nějak jako permanentně přítomná. Tomu tlaku těch médií na mě tenkrát a tomu, jak se s ním vychází a že kdykoliv jde se mnou po ulici, tak mě lidi zastavují, že chtějí buď to podpis, nebo dneska se chtějí všichni fotit a tak. Takže ona jako velmi dobře věděla, co jí čeká v případě, že se jí to podaří. Já jako táta si z toho strašně vážím a mám z toho obrovskou radost a tady to ta veřejnost tak nevnímá, ale Ester je jako daleko slavnější v zahraničí než tady u nás. Přijedem kamkoliv, teď mluvím o alpských zemích především. Mm-hmm. A prostě kamkoliv, kde se ona objeví na sjezdovce, tak je to tak, že přijdou ty lidi, kteří sem přijeli jako turisti, jak my říkáme, zaležovat, tak jako furt jezdí tam a nahlížejí, někde za nějakým většinou má oplocený tu trať, kde trénuje. A furt čekají a jsou vzorní, že vědí, že to je trénink, to oni vědí, že takhle se tam dělá, prostě do tréninku se nesmí nikde na vleku, nebo to, ale když to skončí, tak potom čekají tu frontu u té spodní stanice lanovky s těma památníčkama a děti s helmama, aby se podepsala. A pak jdeme na oběd a to se nám tady ještě nikdy nestalo. A já jdu platit a teď je nás tam 8, celý tým. A já jdu platit a oni řeknou, to je v pořádku, Ester tady neplatí. A já říkám, no tak to moc děkuju, to Ester, to si to vážíme, ale ještě tady 7. Oni říkají, Ester a její tým tady neplatí.
Rozumím. Ale vy si předpokládám, to doprovázení Ester na závody a nebo na tréninky asi užíváte i tak, jako, že sám trochu u toho trénujete, ne? Nebo že zdokonalujete si svoji kondici.
No, tak já mám obrovskou výhodu. Jako na kondici je pravda, že já jako furt makám, ale kvůli tomu, abych si mohl užít to klouzání. Jo. Abych jako mě... A mám tu výhodu, že jezdím lyže i snowboard. Já to střídám teda jako Ester. A mám tu výhodu, že mě ty oblouky řezaný opravujou ty koučové olympijské šampionky. No.
Takže se zlepšujete.
Jo. No, ale to v těch technických sportech, no.
No, když tady...
Stovku už rychleji se nezaběhnu.
Když tady na vaší židli seděla na podzim Ester, tak říkala, že má takovou ambici nebo plán, a nevím, jestli to myslela úplně vážně, že by se ráda nominovala někdy i na letní olympiádu s windsurfingem. Co na to říkáte? To je váš sport, předpokládám, že v tom jste hodně dobrý.
Já jsem také, jako ty děti, jich těm lyžím, to bylo tím špindlem, pak teda já jsem začal tady se snowboardem, když tady snowboard, prostě první snowboard, když tady začali, tak mě Luděk Váša mi věnoval prostě vyrobený jako jeho Vasa snowboard. A tak a děti to viděli, tak se chtěli taky, jako, takže odsud vítr fouká, jak se říká, a s tím windsurfingem to bylo jasný. Já jsem tomu propad a samozřejmě jako na Ester jako nemám šanci ani v lyžování, ani ve snowboardu a ani v tom windsurfingu. Dělá to skvěle a má proto cit a kdyby ten slalom, jmenuje se to slalom, ale jezdí se v podstatě jako taková elipsa. Kdyby se stal olympijskou disciplínou, tak vím, že to určitě půjde zkusit.
No, ale asi bychom měli zmínit i vašeho syna Jonáše, který je úspěšný výtvarník a komiksový kreslíř. Sám jste říkal, že už od dětství chtěl být tím světově proslulým kreslířem. Vlastně vy pozorujete jako rodiče ty úspěchy svých dvou dětí. Tu jejich píly, talent, cílevědomost. Dá se to v těch dětech nějakým způsobem opravdu vypěstovat, vychovat? Co jste proto museli jako rodiče udělat?
No právě, já teď jsem se bál, že řeknete, co jste proto museli obětovat, protože jsme teda fakt nic neobětovali.
Vytvořili jste podmínky.
Já jsem se u toho vždycky skvěle bavil. Jako, když jsme ty děti učili, že v tom domácím učení, tak já jsem nikdy třeba nebyl dobrý moc na matiku. Ne, já jsem byl hrozný na matiku.
A když jsem to byl důvod, proč jste šel na práva. Tak...
No jasně. A když jsem s dětma dělal tu devítiletku, tak jsem byl vždycky v matice o dvě stránky před nima. A byl jsem hrozně rád, že jsem se to jako, tak jako procvičil a připomněl. Ale jak říkám, ty děti, to už jsem zmínil, prostě byly... Já jsem na právech nevěděl, čím se budu živit. Na právech. A oni to věděli už prostě na té devítiletce, věděli, co chtějí dělat. A my jsme jako rodiče měli za úkol jenom jim odstraňovat z cesty překážky, což jsme teda se nám víceméně...
A co byla ta překážka? Ta základní škola? Proč vy jste zvolili tu domácí výuku?
No tak, ale to šlo snadno. To šlo daleko s nás, než bychom čekali a všichni nám říkali, jo, to oni budou sociálně prostě vyloučený a to teda... Ne. Jak se ukázalo, tak nejsou, netrpí nějakým způsobem. A myslím si, že se podařilo jaksi prokázat, že když se těm dětem hodinu a půl věnujete, tak za tu hodinu a půl ten objem těch vědomostí, který mají v té škole rozložené do nevím, 7 hodin, páč se samozřejmě, je jich tam spousta a nikdo se nevydrží soustředit 7 hodin v tomhle věku, tak to s nima za hodinu a půl sfouknete a pak se můžete věnovat, jak my říkáme, těm zásadním věcem, jako je hraní na piano, kreslení a lyžování.
A zároveň vaše děti vystudovaly nejenom teda tu základní školu, ale i školy vyšší, že jo? Myslím, že s Ester jsem tady mluvil i o tom, že Ester vystudovala vysokou školu.
No jo, no, to je magistra, paní magistra.
Je to v oboru tak. Marketing, jestli se nepadá.
Ano, že jo? Ano. A Jonáš teda, jestli ještě můžu, tak Jonáš vystudoval grafickou a teďka mu příští týden mu vychází nový nádherný komiks, který dělal s takovou ikonou českého komiksu, Michal Suchánek. To není Suchoš, ale to je to Michal Suchánek. Je to apokalyptický komiksový povídky, který se jmenují Afterpunk. Celý ten sborník. Jonáš to celý napsal a půl na půl to ilustrovali a jenom říkám, že kdo viděl, nebo kdo má verše potrhlý, anebo Jonáškovu knížku Tuliňkovi, což je příběh rodiny Tuleňů, tak ať se připraví na to, že tahle ta knížka pro děti prostě není.
No a já se musím na závěr ještě zeptat vás. Už to tady v tom rozhovoru jsme zmínili, jako co všechno už máte za sebou a co byste si ještě přál. Vy jste zmínil to létání, ale v té své branži. Máte něco, co byste ještě chtěl? Nebo už to jenom tak jako registrujete, co všechno už máte a už nepotřebujete nikomu ani sobě nic dokazovat?
Je hrozně těžký po těch letech přijít s písničkou, se kterou prorazíte tak jako před těma 35 lety. Já jsem tady mluvil o tom jak je jak se roztříštěnost těch kanálů, kterým se to šíří, takže je to v podstatě i nemožný, ale vůbec jako udělat písničku, která ještě nějakým způsobem se zapíše, tak už jsem tomu nevěřil, že se mi to může podařit. A když jsem psal teďka toho Zapomeňte na Shakespeara, tak to je taková odlehčená crazy komedie hudební, a je tam jedna seriózní písnička, která to tak jako rámuje celý, a ta se jmenuje Nedotýkejte se andělů. A je to i o té křehkosti té divadelní umělecké duše. A já jsem ji začal hrát v létě na festivalech, že jsem ji zařadil do toho hodinového bloku, kde prostě na ptáky jsme krátký, všechno bude fajn, proklínám, pěkná, tyhle ty notoricky známé lidovky už dneska. A ještě jsem nikdy tohleto neudělal, že bych písničku, která nebyla zveřejněná, že bych tam takhle zařadil. A tak jsem si to otestoval a je to zázrak, prostě na konci už ten refrén všichni zpívají. Tak třeba ještě se to povede. A já jsem teda tím pádem zjistil, že jsem začal točit nový album, jsem chtěl říct.
To jste začal tou písničkou, no, nebo no, díky no. ní, jakože by měl no, úspěch.
Víš, otázka jako vůbec, jestli album je ještě ten tvar, který někdo žádá.
A tak budete mít zase co hrát dalšího na těch koncertech.
No právě. No.
Tak děkuju moc krát za rozhovor a přeju hodně štěstí.
S novýma písničkama. Děkuju za pozvání.
Děkuji vám, kteří jste Galerii osobností s Jankem Ledeckým sledovali nebo poslouchali. Máte-li pro nás vzkaz, napište nám na adresu otázky@cz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.